Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε πει μερικές θέσεις περί της προσευχής όσον αφορά στο θέμα της παραβολής αυτής που ανεγνώστηκε την προηγουμένη Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Προσευχές τελωνικές και προσευχές φαρισαϊκές. Είχαμε πει για ποιο λόγο η προσευχή του Φαρισαίου κατεκρίθη και δια ποιους λόγους η προσευχή του τελώνου εδικαιώθη από τον Χριστό μας. Ενθυμούμε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε απορρέσει και μάλιστα απορία πολύ μεγάλη και μολονότι του είχαν εξηγήσει, αυτός δεν είχε πιστεί, λέγοντας ότι σπουδαία πράγματα είπε ο Θεός, ο τελώνης είπε ο Θεός λάθη τι με το αμαρτωλό και δικαιώθηκε. Αυτό είναι εύκολο πράγμα και εγώ το κάνω, αλλά δεν δικαιώνομαι. Το ένα ήταν ψέμα, λάθος, το άλλο ήταν σωστό για τον εαυτό του, και εγώ το λέγω και δεν δικαιώνομαι, αυτό είναι σωστό. Το άλλο είναι λάθος θέση. Και δεν γνωρίζω αν έχει πιστεί μέχρι τώρα και είναι σπουδαίος άνθρωπος, εμβριθύσει στα θεολογικά και τα πνευματικά θέματα. Και θυμούμε πάνω ακριβώς σε αυτή τη θέση, γιατί μερικά πράγματα που αναφέρουν στο Ευαγγέλιο είναι τόσο απλά, λεκτικά τόσο απλά, και όμως η ερμηνεία των είναι δυσκολοτάτη. Για τον απλούστο το λόγο ότι το λεξιλόγιο της Αγίας Γραφής των λέξεων, η ερμηνευτική απόδοση εκάστης λέξεως, δεν υπάρχει σε κανένα βιβλίο γήινο. Υπάρχουν του κόσμου τα λεξικά και τα ερμηνευτικά όλων των λέξεων και μάλιστα και αναπτύξεις λέξεων και νοημάτων. Του Αγίου Ευαγγελίου όμως λεξιλόγιο με την έννοια της κοσμικής εννοίας δεν υπάρχει. Λοιπόν, όταν λέγει το Ιερό Κείμενο «Η λάστη τίμη το αμαρτωλό», ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό, και αναφέρει πιο κάτω ο Χριστός ότι κατέβει δεδικαιωμένος εις τον οίκον αυτού. Λοιπόν, δείτε τι απάντηση σε εμάς, δηλαδή όταν θα το διαβάσουμε με την απλή διατύπωση αλλά την λαθασμένη, όχι τη σωστή, ότι αν θα πούμε και εμείς το ίδιο θα δικαιωθούμε, όπως έκανε και ο Τελώνης, και εμείς θα γονατίσουμε και εμείς θα χτυπήσουμε το στήθος και εμείς θα κράξουμε νοερά ή και φωναχτά και χαμηλόφα, τέλος πάντων θα μιμηθούμε τον Τελώνη, εφόσον είναι τύπος και υπογραμμός για μας, είναι τύπος προσευχής, και θα δικαιωθούμε. Είναι αδύνατο να μην δικαιωθούμε. Ψεύδεται ο Θεός ή έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά κρίσιος ο Θεός? Πρέπει οπωσδήποτε, ακολουθώντας τα ίχνη του Τελώνη, να δικαιωθούμε. Και πολλοί εξ αυτών, και εκείνος ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος ερωτούσε, έκανε ακριβώς τα ίδια πράγματα πατητούρα, αντιγραφή, και δεν δικαιώθηκε. Και το έλεγε από την εμπειρία του, δεν δικαιώθηκε. Τόσο καιρό δεν δικαιώνεται. Μάλλον χειρότερα γίνεται. Έως ότου να ακούσει την εξής ρίση άλλου γέροντος, ότι δεν μιμούμεθα κανέναν επί της γης. Την αρετή κάποιου τη μιμούμεθα. Το καλό του το μιμούμεθα, αλλά δεν μιμούμεθα τον ίδιον τον άνθρωπο. Γιατί αυτή η μίμηση είναι υποκρισία, είναι μάσκα. Δηλαδή δεν επαναλαμβάνεται η ιστορία δύο φορές. Μια φορά έγινε ναυμαχία της Σαλαμίνος, έτσι δεν είναι? Να ξανακάνουμε, κάνουμε μια δεύτερη ναυμαχία και να νικήσουν πάλι οι Έλληνες τους Πέρσες. Μα δεν γνωρίζεις το αποβυσσόμενο, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή να κάνουμε ακριβώς την ίδια παράσταση δεν θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, διότι αυτό είναι πατητούρα, είναι αντιγραφή. Δεν είναι πρωτότυπο. Στο πρωτότυπο δεν υπάρχει κάποια μίμηση, κάποια ηθοποιία, κάποια υποκρισία. Και δεν γνωρίζει κανένας την έκβαση. Κανένας δεν γνωρίζει. Απρόσθετα, κάποια έκβαση θα γραφεί η ιστορία και αυτό επαναλαμβάνεται. Όταν όμως θέλει κανείς κατά γράμμα να επαναλάβει αυτό, θα έχει πικτρά αποτελέσματα, διότι αυτό καθεαυτό αντιβαίνει στην θεία δικαιοσύνη, στην θεία των Αγάλων. Δηλαδή, προσκρούει βάναυσα. Δεν θα μιμηθείς κανέναν. θα κινηθείς άνετα, θα εξελιχθείς άνετα, προσωπικά υπεύθυνα, σαν πρόσωπο. Σαν πρόσωπο, όχι σαν άτομο, σαν πρόσωπο. Άτομα είναι, ξέρω εγώ που λέμε, 2, 5, 10 κεφάλια. Σαν νούμερα, σαν αντικείμενα, σαν ζώα πολλές φορές στην αρχαιότητα, σαν ρε, σαν πράγματα. Η Ορθοδοξία μετράει πρόσωπα. Και πρόσωπο δεν είναι το πρόσωπο, το κεφάλι είναι η προσωπικότητα. Και μάλιστα δεν τον ονομάζει προσωπικότητα, τον ονομάζει πρόσωπο, ο οποίος θα γίνει προσωπικότητα. Δηλαδή η προσωπικότητα του προσώπου είναι ο απαθής. Ενώ ο εμβαθής λέγεται πάλι πρόσωπο. Έστω και αχριωμένος. Αλλά λέγεται πρόσωπο, αλλά δεν λέγεται άτομο. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές το επικείμενο γράφει εις τους όχλους. Άλλα έλεγε, εις τους μαθητάς έλεγε, θα τους εξηγούσει πιο αναλυτικά. Αυτό φανερώνει πως ο Χριστός μας δεν εφαρμόζει 2 μέτρα και 2 σταθμά, αλλά η δεκτικότητα της προαιρέσεως είναι πιο ανωτέρα και πιο δεκτική, γι' αυτό και τον ακολουθούν συνεχώς. Ενώ οι άλλοι πλησιάζανε βέβαια, αλλά μετά γυρίζαν πάλι στα δικά τους. Και γι' αυτό ο Χριστός λοιπόν εφαρμόζει αυτή την διάκριση. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, και μου έχει κάνει πολύ εντύπωση, ότι εφαρμόζει κατά πάντα, κατά μίμηση δηλαδή, τα του τελώνω και δεν δικαιώνεται, και έχει το θάρρος και το ομολογεί. Προς τιμή του είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι? Λοιπόν, ο λόγος που δεν δικαιώνεται είναι διότι ερμήνευσε το κείμενο κατά γράμμα. Ο Θεός η λάστη τι με το αμαρτωλό. Σας είπα και την πρώτη φορά, στην πρώτη ομιλία, ότι είναι ολόκληρος τόμος θεολογικός, πολλών σελίδων. Να αναλύει κανείς αυτή την έννοια, γιατί εδικαιώθη η παμψηφή από την Αγία Τριάδα ο Τελώνης, με την προσοχή την οποία την επαναλάμβανε ενδομήχως πολλές φορές. Μία ώρα κράτησε, μια μισή ώρα κράτησε αυτή η προσευχή του Τελώνου. Διότι μετά κατέβησαν και οι δύο στον οίκοντος, αλλά δεν κατέβησαν όπως ανέβησαν. Ο Φαρισαίος κατέβη βεβαρημένος, ήταν που ήταν λίγο χοντρός, λίγο παραπάνω ψυχικά δηλαδή. Ο δε βαρυφορτωμένος Τελώνης κατέβηκε πούπολο, πετώντας. Δεν φανταζότανε ότι θα κατεβεί έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Όπως και άλλες φορές ανέβησαν να προσευχηθούν και κατέβηκε ο καθένας κατά το δοκούν. Γι' αυτό εφαρμόζει και χρησιμοποιεί ο Χριστός μας 2 παραδείγματα των πολύ πολύ αμαρτωλών. Δηλαδή τους πιο αμαρτωλούς του κόσμου θα λέγαμε, της εποχής τους. Δεν παίρνει ένα δίκιο και έναν άδικο ή έναν μέτριο για να κάνει τη σύγκριση. Παίρνει τους πιο πολύ αμαρτωλούς, ώστε να μην τολμήσει κανείς να σκεφτεί και να πει ότι εγώ προσευχόμενος δεν θα δικαιωθώ ή δεν θα συγχωρηθώ. Αυτό είναι βλασφημία πρώτου μεγέθους στον Χριστό, που είναι άβιας ως αγάπη, σαν να λέει πως ο Θεός είναι μίσος. Ε, αυτό μόνο διάλογος θα το πει. Και το πιστεύει και το λέει, δηλαδή. Δεν το λέγει μόνο. Και το πιστεύει και το λέγει. Είναι φοβερό. Και έτσι λοιπόν ξαναγυρίζω πάλι σε εκείνη την απορία, γιατί ο άνθρωπος είπε ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό πολλές φορές, δημούμενος κατά πάντα να γονατίσει και πριν ειδών και να κλαίει και ενδομήχως, αλλά δεν αισθάνθηκε μυστική πληροφορία μέσα του. Ή δεν του είπαν και άλλοι ότι κατά αυτόν τον τρόπο που κάνεις δεν θα δικαιωθείς, δηλαδή θα συγχωρηθείς. Και τι ήθελε να βιώσει? Φαίνεται αλλιώς το ερμήνευσε το κείμενο, είναι δική μου έκβαση αυτό, δική μου σκέψη, και κάτι άλλο περίμενε, γιατί κάποιος περίμενε να του πει ότι εδικαιώθησε, εδικαιώθησε, σώθησε, σώθησε, λυτρώθησε, εθιώθησε, ξέρω εγώ. Είναι ακραίες αυτές τις θέσεις και δεν μου πολύ αρέσουν τέτοια πράγματα. Το πολύ που είναι να συγχωρηθεί τα αμαρτήματα και να βρούμε λίγο έλεος, μια μικρή παρηγορία, και αυτό μας φτάνει. Η απάντηση είναι διότι, επαναλαμβάνω όπως είπα στην αρχή, δεν ερμηνεύονται οι λέξεις με κανένα γραμματικό σύστημα ανθρώπινο γήινο, αλλά μόνο με την γραφίδα των Αγίων Πατέρων που διείζησαν σε βάθος σε αυτές τις λέξεις, αλλά από εμπειρία Αγίου Πνεύματος. Όταν λοιπόν λέγει ο Τελώνης το αμαρτωλό, δεν λέει και τίποτα σπουδαίο, διότι είναι αμαρτωλός. Δηλαδή δεν λέγει κάτι που είναι παράδοξο. Και ούτε αναλύει τα επιμέρους αμαρτήματά του. Ο Θεός σπλαχνίσουμε, εκτήρησέ με το αμαρτωλό. Αυτό είπε. Το ηλάστητη. Και είναι ο λίγο τι κατώτερο θεολογικά και εμπειρικά από το ελέησόν με. Και από το σώσομαι. Πρώτο είναι το λέισον, μετά είναι το σώσον, μετά είναι το λάστιτιν, μετά φύσε ή βοήθησον ή πρέσβευε. Αυτές οι λέξεις είναι λίγο κατώτερες, αλλά ο τελώνιος εφήρουμε σε αυτή τη λέξη. Λοιπόν, εδικαιώθη από το Χριστό μας, διότι αυτός προσευχήθηκε τελωνικός, δηλαδή καρδιακός, δηλαδή με ειλικρινή μετάνοια. Δηλαδή, πήρε την απόφαση να μην τα ξανακάνει άλλη φορά. Αυτή είναι η μετάφραση. Αυτό είναι τώρα το κλειδί που ανοίγει το συνδυασμό. Το να πούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, το λέμε πολλές φορές. Μα είμαστε, και να μην το πούμε είμαστε. Δηλαδή, δεν θέλει ο Θεός να ακούσει αυτό που ξέρει. Και να το πούμε και να μην το πούμε, τα γνωρίζει προκαταβολής κόσμου. Δεν θα τα ακούσει. Δεν θα μας παρακολουθούσε στη ζωή πώς θα εξελιχθούμε για να γνωρίζει. Τα γνωρίζει όλων, όλα προκαταβολής κόσμου. Και έτσι λοιπόν ο Θεός δεν παρακολουθεί κανέναν. Τι θα γίνει, γιατί τα γνωρίζει όλα. Αυτό όμως που εμείς γνωρίζουμε και κατέχουμε είναι ότι από μας εξαρτάται και όχι από τον Θεό η σωτηρία μας. Τι θέλω να πω, ότι εάν θα δώσουμε την αγαθή μας προαίρεση, τον δεσμεύουμε τον Θεό. Είναι η μόνη δέσμευση. Λέει, όλα μπορώ να τα κάνω, να τα εμποδίσω, ας πούμε σχήμα λόγο, αλλά αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί εμποδίζουμε από τη θεία δικαιοσύνη μου, όχι τη θεία αγάπη μου. Την αγάπη μου την έκανα. Λοιπόν, ποια ήταν η αγάπη του Θεού? Λοιπόν, σαρκώθηκε, σταυρώθηκε, θυσιάζεται κάθε μέρα στη λειτουργία. Αυτό είναι η αγάπη του Θεού. Η θεία δικαιοσύνη ποιο είναι τώρα? Δεν είναι ότι ένα ελέη σώμη να πει, μια εσπλαχνία να ζητήσει, ένα κάτι ταπείνο να ζητήσει, ο Χριστός αυτοδεσμεύεται να του παρατείνει τη ζωή τόσο χρονικά, εμείς δεν γνωρίζουμε, τόσο ώστε σε εμάς να αποδειχθεί το πείραμα, δηλαδή να κάνουμε θεωρία και πράξη αυτό που υποσχεθήκαμε. Θεέ μου, δώσ' μου μια μικρή παράταση και να δεις τι έχω να σου κάνω. Για να δω τι έχεις να μου κάνεις. Σαν να μην γνωρίζει ο Κύριος. Γνωρίζει, αλλά εμείς όμως θέλουμε να βιώσουμε. Και όταν βιώνουμε αυτό που θέλουμε, αλλά με δέξω το Θεό, ο Θεός με λυπήθηκε, με άκουσε, με ελέησε. Έγινε αυτό που ήθελα, αναπάθηκε η ψυχή μου. Νέα παράταση, νέο συμφωνητικό, νέα πίστοση χρόνου. Τη βοηθεία της Παναγίας. Λοιπόν, ο Τελώνης δικαιώθηκε όχι επειδή είπε «Ελάστε τίμη το αμαρτωλό», είναι η εμπειρική μετάφραση. Αλλά διότι έχοντας απόλυτη συνέστηση αμαρτωλότητος των τόσων πολλών αμαρτημών, ίσως και πολύ περισσότερο του Φαρισαίου, αυτό είναι φυσικό, ούτε το νουν αλλά ούτε και τα όματα ήθελε να σηκώσει στον ουρανόν. Αυτή η υπερβολή, δηλαδή λέγει ο Χρυσόστομος, μόνο η χείρη κάτω κοιτάζωση. Με άπορα θα κοιτάξουν, θα πρόκειται να τους σφάξουν και θα φωνάξει κανείς. Λοιπόν, άπαξ, άπαξ, και αυτό είναι στεκτοδός. Κάτω, 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 όπως είδαμε, μόνο κάτω, ποτέ επάνω. Το επάνω είναι ταπείνωσης, το κάτω είναι περιβάλλον. Πάντα κάτω. Γι' αυτό και σας είπα την άλλη φορά, ποτέ δεν προσεύχονται οι δαίμονες και ουδέποτε θα προσευχηθούν, γιατί μυρίζει αίσθηση ταπεινώσεως στην προσευχή. Λέει να προσευχηθώ, ποτέ λέει να μην προσευχηθείς, το πιο διάθος. Άκου να προσευχηθείς, τι πράγμα είναι αυτό, η προσευχή. Είναι η κόλαση και ο δαίμονας του δαίμονος στην προσευχή. Ο οποιοδήποτε άνθρωπος που θα θελήσει να προσευχηθεί έχει στοιχείο ταπεινώσεως αυτό το πράγμα. Έστω και ψευτοταπεινώσεως για τους μη ορθοδόξους, και αυτό κάτι υπολογίζεται. Δηλαδή κοντά στο ψεύτικο θα βγει και λοιπόν από το τίποτα θα βγει κάτι. Εάν έχει όμως αγαθή προαίρεση, θα μάθει την αληθινή ταπείνωση και θα αφήσει την ταπεινολογία και την ταπεινοσχημία και θα εφαρμόσει την ταπείνωση και θα πάρει το μισό της ταπεινώσεως της προσευχής. Λοιπόν, ο αγαπητός μας Τελώνης, ο οποίος είναι ανώνυμος εδώ, γιατί είναι μια παραβολή, ότι ο Χριστός εφαρμόζει δύο διαχρονικά πρόσωπα που πάντοτε θα προσεύγονται όλοι οι άνθρωποι, και άλλοι θα δικαιώνονται και άλλοι δεν θα δικαιώνονται, και μας αποκαλύπτει ποιος είναι ο λόγος της δικαιώσεως ή της μη δικαιώσεως. Όχι να του πούμε αυτά που ξέρει, γιατί είναι πλεονασμός και πυρετολογία να του πούμε αυτά που ξέρει. Θεέ μου, ξέρεις? Ξέρω, λέει. Εφού ξέρεις, δεν θα σου πω. Εφού δεν θα σε βγεις, δεν θα πας και το πιστό σου. Όχι να σου πω για να μάθεις, Χριστέ μου. Είναι λίγο ταπεινό. Είναι λίγο λεπτό το θέμα. Δηλαδή, πώς θα εισηγηθείς, τι θα πεις του Κυρίου σου όταν προσέρχεσαι, αυτά που τα κατέχει όλα προκαταβολής κόσμου. Προσέξτε, είναι λεπτό το θέμα αυτό, γιατί η προσευχή δεν είναι απλώς να του πούμε αυτά που γνωρίζει. Θεέ μου, θέλω να με βοηθήσεις να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί αν γίνει αυτό το πράγμα, μήπως. Συζήτηση. Πώς συζητάμε μεταξύ μας, έτσι δεν είναι. Είναι πρώτου βαθμού προσευχής, ας πούμε, γάλα σκόνη. Κάπως έτσι θα φανεί αυτό το πράγμα. Γάλα σκόνη και μάλιστα όχι πολύ σκόνη, ξέρω εγώ, σε ένα κιλό νερό, άντε μισή κουταλιά του γλυκού. Αυτό είσαι που άσπρεσε λίγο. Ποια σπιδάκι που γάλα να μεγαλώσει, θέλει ασβέστιο. Δεν βγαίνει. Δεν είναι έτσι. Δεν μεγαλώνει κανείς. Δεν γίνεται. Όλο το μυστικό στην προσευχή, την τελωνική προσευχή, είναι να εκχέσει κανείς, δηλαδή να βγάλει μέσα από τα σπλάχνα, από το βάθος καρδιάς του, να κάνει μια έκχυση πνευματικής και ενώσεως, ένα αδειάσμα, ένα νεμετό πνευματικό, της προαιρέσεως. Αυτό που δεν μπορεί ο Θεός με τίποτα να το βγάλει από μέσα μας και δεν το επιτρέπει και σε κανένα να το βγάλει πλην του αυτού μας. Εδώ αυτό το μεγαλύτερο του αυτοεξουσίου και της βολήσεως ο Άγιος Θεός μας το ονομάζει Θεώτης. Όχι, Θεώτης, δηλαδή είσαι Θεός με την νέα του αυτοεξουσίου. Ό,τι και να πεις θα γίνει, αρκεί να το πεις από καρδίας. Και καλό και κακό. Δεν πρόκειται να πάει πίσω. Γράφεται εις αιώνας αιώνων. Και το μεν καλό δεν διαγράφεται ποτέ, το δε κακό πάντοτε διαγράφεται δε εξομολογήσεως. Αυτό είναι το μυστήριο τώρα στην εξομολόγηση, ότι έχω 1000 αμαρτήματα, μια συγχωρητική ευχή, σβήσαν όλα. Είναι εύκολο πράγμα αυτό, ούτε σκάψιμο, ούτε όργωμα, ούτε θα κουραστεί κανένας στην ευχή. Γιατί ο Θεός προπλήρωσε τις αμαρτίες μας και τόσο άνετα και γρήγορα και εύκολα. Αλλά δεν είναι εκεί το μυστήριο. Το μυστήριο είναι από εκεί και μετά. Γιατί ο τελώνης δικαιώθηκε, διότι μετά καθώς κατέβηκε δεν επανέλαβε τα ίδια και άφησε το τελώνη. Λόγω χάρη ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Αλλά και ο αδελφός του Λεβής και αυτός ήταν ο Ιάκωβος, ήταν και αυτός στην ίδια διακονία. Και αφήσαν αυτό το διακόνημα και αλλάξαν τρόπο ζωής, άλλαξε η αγαθή τους προαίρεση. Έγινε πολύ καλύτερα. Γι' αυτό δικαιώθηκε. Γι' αυτό πολλές φορές ίσως λέγοντας και εμείς, ας πούμε, λυπήσουμε τον αμαρτωλό, λυπήσουμε τον αμαρτωλό, εντάξει. Είναι, δίνει αίσθηση ταπεινώσεως, αλλά κατά βάθος είναι ταπεινολογία. Δηλαδή στο θέμα αυτό θέλει κανείς να πάρει την μάχαιρα, να την κατεβάσει και να κόψει το γόρδιο δεσμό. Να κόψει τον παλιό, να το δώσει μία και έξω. Με την πρώτη. Τελεία και παύλα. Πάει η κεφαλή, την αποκεφάλισα, την έκοψα. Και ξεκινάμε και την ίδια αρχή. Μέχρι τότε, στην πράξη, το βλέπουμε τώρα στην πράξη. Όσο εύκολο είναι στα λόγια, τόσο δύσκολο είναι στην πράξη. Και θα παιδευόμεθα για χρόνια και χρόνια, υποσχόμενοι αυτό το πράγμα πολλές φορές, ίσως χιλιάδες φορές, μέχρι να βιωθεί, και όταν βιωθεί και δεν επαναλάβουμε τα ίδια, τότε προσευχηθήκαμε τελωνικά. Αυτή είναι η διαφορά. Διότι ο Θεός με μία προσευχή του τελώνου τον συγχώρησε και κατέβηκε δεδικαιωμένος. Δεδικαιωμένος σημαίνει αναμάρτητος. Μα αφού ήταν βαρυπινίτης πρώτου βαθμού. Δηλαδή δεν αμάρτησε. Όχι, αμάρτησε. Και λοιπόν του συγχώρησα. Δηλαδή τι σημαίνει του συγχώρησες. Τα διέγραψα. Μα αυτό τα θυμάται. Αυτό τα θυμάται και πρέπει να τα θυμάται. Γιατί αλλιώς αλλημονώτα δεν τα θυμάται. Θα υπερηφανεύεται. Ο Χριστός δεν τα θυμάται. Τα θυμάται και ο Χριστός. Αλλά η αγάπη τα έχει σβήσει. Η δικαιοσύνη τα θυμάται. Εφόσον τα θυμόμαστε κι εμείς. Η θεία δικαιοσύνη λοιπόν θα τα θυμάται πάντοτε. Αλλά στον άλλο κόσμο μας αφαιρεί ο Θεός την μνήμη των αμαρτημάτων. Προσέξτε. Η μνήμη θα αφαιρεθεί, η αρνητική μνήμη, μόνο στον άλλο κόσμο. Διότι μετά κανείς ενθυμούμενος οτιδήποτε, έστω και συγχωρημένο, δημιουργεί λογισμό λύπης. Εκεί η πέτρα οδύνει λύπη και στεναγμός, όπως λέμε στην ευχή των κεκοιμημένων. Η λέξη λύπη, αυτήν ερμηνεύουμε τώρα, είναι λόγω των προηγουμένων αμαρτημάτων μας, των όποιων αμαρτημάτων μας, αλλά των εξομολογηθέντων και συγχωρηθέντων ήδη. Αλλά η μνήμη παραμένει. Δεν θα γίνουμε φυτά, δηλαδή να χάσουμε τη μνήμη μας. Αυτό θα παρακαλέσουμε. Στον Πάτερ θα είμαστε φυτά για να μην θυμούμεθα. Όχι. Πρέπει να ενθυμούμεθα και μάλιστα πολύ πιο ανώτερα και καθαρότερα. Και οι άγγελοι θυμούνται ότι κάποτε είχε γίνει ο κατακλυσμός και πνίγησαν οι άνθρωποι. Αλλά δεν λυπούνται. Απλώς ενθυμούνται. Δεν λυπούνται. Εμείς δεν έχουμε το χάρισμα αυτό να ενθυμούμεθα και να μην λυπούμεθα. Εμείς δεν τολμούμε να θυμηθούμε κάτι και λυπούμεθα. Θα μας πιάσουν τα ζουμιά που λέγες, γιατί θα αρχίσουμε να δακρύζουμε ή το άσχημα θα αναστηνάζουμε. Λοιπόν, καλύτερα να μην θυμούμεθα. Το χάρισμα θα δοθεί στον άλλο κόσμο. Και έτσι λοιπόν, ενώ στην θεωρία του Ιερού Ευαγγελίου ο Θεός η λάσπη δίμη τον αμαρτωλό προσευχή του τελών φαίνεται ευκολοτάτη και μικρή, μικροτάτη, στην πραγματικότητα όταν οι Άγιοι Πατέρες συνεπτικοί αναλύουν αυτό το Θεός η λάσπη δίμη τον αμαρτωλό λαμβάνει διαστάσεις. Δεν είναι εύκολο να το πούμε από καρδίας. Και σας είχα πει το παράδειγμα το οποίο πάντα το επαναλαμβάνω γιατί έτσι μου αρέσει, ας πούμε. Ας πούμε, έκανα ένα αμάρτημα, έκλεψα ένα μήλο. Η πρόταση είναι σαφεστάτη, μικρή, περιεκτική και λακωνική, αλλά είναι πλήρης. Δεν αφήνει καμιά ασάφη και καμιά απορία. Έκλεψα, όχι μια τράπεζα, ένα, τι έκλεψες, άνθρωπο, τι έκλεψες, μήλο, εντάξει, τελείωσε. Από πού, αυτό είναι περιέργεια, είναι πλεονασμός, δεν χρειάζεται. Αν θέλει κανείς, ας πούμε, να ανοθεύσει την υπόθεση, θα πει ένα απόγευμα που πεινούσα και προχωρούσα στον δρόμο και φυσούσε ο άνεμος και έπεφταν τα φύλλα. Αυτό είναι έκθεση είναι. Έκθεση είναι και οδήγηση, ρομαντική μάλιστα. Και δεν έχει καθόλου σχέση με την απρότητα, τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Και στο τέλος μπορείς να καταλήξεις και να πεις και στο τέλος πήρα ένα μήλο. Δηλαδή, μια ώρα για να πεις τη λέξη πήρα ένα μήλο. Που δεν είναι και σωστή η λέξη, πήρα, αλλά αποφεύγουμε την ακριβολογία. Έκλεψα ένα μήλο. Τέλος πάντων. Η αρχή της μετανοίας είναι να το εξομολογηθούμε και να πούμε έκλειψα ένα μήλο. Όπως ακριβώς προσέξτε, κατά γράμμα θα επαναλάβει ο Χριστός την επομένη Κυριακή με τον άσωτο Υιό. Εκεί λέει βόσκον χείρους ελθώνει σε αυτόν, ήρθε μέσα στην καρδιά του δηλαδή και μετανόησε και λέγει πως η μίση του πατρός μου περισσεύουσε αυτό εγώ δεν λοιμώ απόλυμε. Αναστάς πορεύσε προς τον πατέρα μου καιρό αυτό. Πάτερ, ήμα τον ιστορανού και ενώπιό σου και ουκ ημί, άκρης κληθήν υιό σου. Πίσω με σαν το μυστείο σου. Επιστραφής, αφού γύρισε πίσω, επαναλαμβάνει ακριβώς τα ίδια λέξη, τα ίδια λόγια. Και όταν ο πατέρας άκουσε ότι πίσω με σαν το μυστείο σου, δηλαδή δεν είμαι έξω να είμαι υιό σου, δηλαδή καλά εσύ το λες, αλλά εγώ τώρα δεν είμαι πατέρας σου. Τι είμαι ψυχοπατέρας σου είμαι, νόθος γιος είσαι. Εσύ μπορείς να λες ό,τι θέλεις και δικαίωμά σου και σε τιμάει αυτό που λες, εσύ δεν είναι. Είναι το βάζεις ταπεινώσεις. Δεν έχεις πλέον παρεσία να είσαι γιος γιατί έφαγες την περιουσία σου, το κομμάτι σου και κατήνεσαι εδώ που κατήνεσαι. Αλλά ο πατέρας δεν σκέφτεται έτσι. Το πανηγυρίζει. Νικρός είναι και νέος, απολωλός και ευρέθη. Άρα λοιπόν, αλλιώς σκέφτεται ο άνθρωπος, αλλιώς σκέφτεται ο Χριστός όταν προσευχόμεθα. Και δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πόσο χαρά γίνεται στους ουρανίους αγγέλους επί ενή αμαρτωλό μετανοούνται. Φανταστείτε επί όλο τον αμαρτωλό μετανοούντων τι χαρά γίνεται. Και ο Άγιος Χρυσόστομος στο περί προσευχής λόγων λέγει ότι δεν άκουσα πουθενά να πανηγυρίζουν οι άγγελοι τόσο δυνατά και τόσο λαμπρά όσο στη μετάνοια ενός αμαρτωλού. Σύεται ουρανός, χειρίο ρίχτε σεισμός, χαράς. Η μεγάλη υπόθεση. Όταν δηλαδή η μετάνοια σύει τον ουρανό και μάλιστα όταν ο βροντάει και αστράφτει και πέφτουν οι κεραυνοί, πώς σύεται εδώ η γη. Λοιπόν η μετάνοια είναι από εδώ πέρα προς τον ουρανό κεραυνός και σύεται ο ουρανός. Οπότε δονούνται οι άγγελοι, το αντιλαμβάνονται αυτό το πράγμα. Από χαρά όμως, όχι από λύπη και ταραχή. Και αυτό το πράγμα είναι μια εμπειρία, μια διατύπωση εμπειρίας που θέλει να πει ότι ξαναγράφεται πάλι το όνομά του στην βίβλο της ζωής. Δηλαδή ξαναπήρε πάλι τη Θεία Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άρχισε το ρεύμα να κυκλοφορεί, η αποκατάσταση ξαναέγινε. Δεν έχουμε ούτε βραχυκύκλωμα ούτε το ρεύμα ενικωμένο, το καλώδιο. Και κυκλοφορεί κανονικά και μάλιστα με πιο μεγάλη λάμπα τώρα. Αν ήταν 100 άτομα θα ήταν 1000. Αποκαταστάθηκε λοιπόν ο φωτισμός και εδώ βλέπουμε και περισσότερο. Έτσι λοιπόν ο Τελώνης προσευχήθηκε ταπεινά με στην αίσθηση αιματολότητας από καρδίας, αλλά πήρε αυτή τη μεγάλη απόφαση που πραγματικά πονάει, σαν να θέλεις να κόψεις το κεφάλι σου χωρίς αναισθητικό. Τόσο πολύ πονάει. Όχι το χέρι σου και το πόδι σου και το δόνι σου, το κεφάλι σου. Πονάει δηλαδή με την έννοια της απολύτου αλλαγής του φρονήματος και του τρόπου σκέψεως. Είναι το άλφα της μετανοίας. Πρέπει λοιπόν να πούμε, έκλεψα ένα μήλο. Αυτό είπε ο Τελώνης. Ο Θεός λάστιμη το αμαρτωλό. Αλλά να προχωρήσουμε τώρα και την προσευχή με τον παραλυσμό έκλεψα ένα μήλο, για να δείτε ακριβώς γιατί δικαιώθηκε ο Τελώνης λέγοντας έκλεψα ένα μήλο. Ο Θεός ελάστιμη το αμαρτωλό. Δεύτερον, αφού το είπα, παίρνω την απόφαση να μην ξανακλέψω μήλο και δεν ξανακλέβω μήλο 1, 2, 3, 5, 10 χρόνια μέχρι να μου βγει η ψυχή. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο που είναι το δυσκολότερο. Αλλά ακόμη δεν έχει γίνει συγχώρεση της αμαρτίας, γιατί ενδόμηχα η ψυχή θα έλεγε γιατί να λέει τώρα ο παλιός νόμος του κλέψεις, γιατί να μην έλεγε κλέψε, κλέψε. Οι άλλοι πώς θα λένε κλέψε, κλέψε. Ξέρω εγώ, ο μουσουλμάνος, γιατί. Εκεί λέει άμα μπεις μέσα θα τα κάνεις όλα λίμπα, όλα δικά σου είναι. Δεν είναι σωστά. Τι μουσουλμάνος θα γίνει τώρα, εγώ δεν γίνεται. Λοιπόν, ο νέος νόμος, και αυτός είναι ακόμη πιο αστερός από τον παλιότερο νόμο. Χαθήκαμε, λέει. Δηλαδή ενδόμηχα η καρδιά σαν να διαμαρτύρεται. Ενώ δεν κλέβω εξωτερικά, αλλά από μέσα θα έλεγε αν το έγραφε κατά βάθος κλέψε, κλέψε, θα ήταν καλύτερα. Κατά τη γνώμη του. Αλλά δυστυχώς δεν το λέει. Τι να κάνουμε, αφού δεν τελέει, ας μην κλέψουμε. Αλλά κατά βάθος θα ήθελα να κλέψω. Τι να γίνει τώρα. Αντιφατικά πράγματα μέσα. Και έτσι λοιπόν εξωτερικά εφαρμόζω τον τύπο ου κλέψω, ου κλέψω, ου κλέψω. Αλλά άμα επιτρεπόταν να γίνω λίγο σύμβουλος νομοθέτου, θα τροποποιούσα λίγο τον νόμο. Ελαφρώς. Δηλαδή για μένα μια μικρή εξαίρεση και για τους άλλους κανονική δικαίωση. Δεν είναι. Την ακρίβεια. Ίσως σε μένα μια μικρή εξαίρεση. Και ο μισθός πολλαπλάσιος. Και σε μένα ο άλλος θα πάρει λιγάκι. Πάλι τον εαυτό μου τον ανεβάζω ψηλά, σαν να σου κατεβάζω πάλι κάτω. Είναι λυπηρό αυτό το θέμα που αυτή λέγεται εξωτερική μετάνοια και όχι ουσιαστική. Μετάνοια λόγων. Μετάνοια καρδίας πώς θα γίνει. Ακόμη η καρδιά δεν συγκινήθηκε. Όχι. Επάνω γίνει τετρική μία. Κάτω τα νερά είναι κίνητα. Έχουμε ωκεανό εδώ μέσα. Πόσο βάθος θα έχει ταλάντες των κυμάτων έστω και του ωκεανού. 5, 10, 20, 100 μέτρα που δεν είναι έτσι. Θέλω να πω. Από εκεί πέρα μένουν χιλιάδες μέτρα. Τι θα γίνει. Λοιπόν στο βάθος είναι τα νερά γαλήνια. Είναι ακίνητα. Δεν σαλεύονται με τίποτα. Πάνω από τα σύννεφα ο ουρανός είναι λαμπερός, δεν υπάρχει τίποτα. Κάτω γίνεται χαλασμός, εντάξει, αστράφει, βροντάει, θύελες, τίποτα. Πιο πάνω από τα κύματα και από τα νέφη. Λοιπόν, το άλλο είναι κανείς να το πάρει από καρδίας ότι περνάει ο καιρός, λοιπόν είναι εξωτερική μετάνοια και από μέσα η καρδιά διαμαρτύρεται κλέψε, κλέψε. Αυτό όμως είναι καλό πράγμα, διότι καταλαβαίνουμε την ένδοθεν φωνή της συνειδήσεως που πηγαίνει κόντρα στην αρετή και ακόμη το πάθος υπερισχύει. Δεν φτάσαμε στην τελωνική προσευχή. Μπορεί να χτυπάμε απαλά-απαλά το στήθος, όσο να χτυπάμε τύμπανο, ξέρω, απαλά-απαλά. Δεν το χτυπάμε με πόνο, δεν θα πονέσει αυτό το πραγματάκι. Ξέρετε, μερικοί που έχουν χτυπήσει πάθανε και εσωτερικές αιμορραγίες μέσα, δεν είναι. Εσωτερικά αιματώματα από τους δρυμητάτους κτύπους. Δεν είναι εύκολα. Χτυπούσαν και κοντέψαν να σπάσουν και τα πλευρά τους. Αλλά έτσι δεν χτυπούσε ο Τελώνης, γιατί είναι συμβολικό το πράγμα. Αυτός ο κτύπος φανερώνει ότι και από μέσα τα σωθικά πάσχουν, πονάνε. Πώς θα το πούμε. Από μέσα κανείς καίγεται. Όχι εξωτερικά. Από μέσα είναι το ηφαίστειο. Από την καρδία. Το δεύτερο λοιπόν είναι να αρχίσει κανείς εξωτερικά με το χρόνο, καθώς περνάει ο χρόνος, να μην κλέβει το μήλο. Και το άλλο είναι να αρχίσει κανείς να από καρδίας να μισήσει αυτό το πράγμα και να συμπλέει με την Ευαγγελική εντολή. Τότε αρχίζει σιγά σιγά η θεραπεία του πάθους, δηλαδή αρχίζουμε το μίσος. Αρχίζουμε να μισούμε την κλοπή. Εκτός που πολυχρονήσαμε μη κλέβοντας τα μήλα, αρχίσαμε τώρα και να μισούμε την κλοπή. Επομένως, αρχίζουμε να αγαπούμε την εντολή. Πολύ σωστά ο Χριστός του λέγει «Ου κλέψεις το μήλο», διότι μη κλέβοντας και μισώντας την κλοπή, εγώ χαριτώνομαι. Είναι προσωπικό το κέρδος. Είτε σωθείς είτε δεν σωθείς, ο Χριστός δεν θα χάσει, γιατί είναι μακάριος, δεν είναι. Εγώ έχω το πρόβλημα, όχι ο Χριστός και κανένας άλλος.